Du lytter til P1.
Du lytter til P1 forklarer.
Mit navn er Hans-Jørgen Kolmos. Jeg er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet.
Og i øvrigt er din vært Anna Olrik.
Og i den her omgang af P1 forklarer, der skal du høre om en opfindelse, der uden tvivl har revolutioneret lægevidenskaben og nok også vores forhold til medicin. Hans, hvor mange liv tror du, at antibiotika har reddet?
Det har vi ikke tal på, men det er millioner og er der millioner. Det er simpelthen nogle af de mest effektive lægemidler, der nogensinde er opdaget og opfundet. De har reddet millioner af menneskeliv, og vi kan bare tage et eksempel. Lungebetændelse var før antibiotika en rigtig alvorlig sygdom. Havde man alvorlig lungebetændelse, så døde 9 ud af 10 patienter. Efter antibiotika var det 1 ud af 10. Så det var altså en revolution. Det betød lige pludselig, at de helt almindelige sygdomme, som folk fejlede og som folk døde af, dem kunne vi pludselig helbrede.
Det er jo helt vildt. Det er jo helt vildt at tænke på, og som du selv maler et billede af, så tror jeg godt, vi kan sige, at der er et før og et efter antibiotika. Spørgsmålet er så, hvor det egentlig lige kom fra, og om det så også bare er en gave, der bliver ved med at give. I dag der skal vi høre om antibiotika og bagsiden af medaljen, kan man vel sige, antibiotikaresistens. Og Hans, jeg tænker, at stort set alle nok har prøvet på et eller andet tidspunkt at være på en antibiotikakur. Jeg selv blandt en generation, der måske har fået lige lovlig meget af det igennem min opvækst, og jeg tænker, man måske heller ikke nødvendigvis altid har tænkt så meget over, hvad det egentlig er, man får indenbords. Så jeg tænker, vi lige skal starte med sådan helt konkret, hvad er antibiotika egentlig?
Antibiotika, det er lægemidler, der virker på bakterier. Det er jo sådan, at bakterier, det er nogle ret primitive, har en ret primitiv celleopbygning, som adskiller sig fra den celleopbygning, som vi har i vores egne celler. Og derfor kan vi ramme særlige strukturer, særlige funktioner i bakterierne, uden at det nævneværdigt skader vores egne celler. Og det er jo det, der er fidusen, at vi kan ramme bakterierne, men vores egne celler, vores egen krop går fri.
Hvordan er det, at man opdager antibiotika? Jeg ved, vi skal tilbage til sensommeren 1928.
1928 sensommeren går Alexander Fleming, som er skotsk mikrobiolog. Han arbejder på St. Mary's Hospital i London. Og han arbejder med bakterier, med staphylokokbakterier. Det har han gjort i mange år. Og han har også interesseret sig lidt for, hvordan man kunne dræbe de der staphylokokker. Men der var ikke kommet noget gennembrud. Men han havde altså øjnene åbne. Han var spurgt ind på problemet. Han tager på ferie. 5 uger i eftersommeren 1928.
Det er en lang ferie dengang, er det ikke?
Lang ferie. Ikke? Og han har lidt travlt. Vi kender det godt, når vi skal på ferie. Når vi har fået ryddet op? Ikke helt, vel? Og det er Fleming noget heller ikke at få ryddet op i sit laboratorium. Han efterlod en stabel agerplader, dem som man dyrker bakterierne på, de her agerplader med staphylokokker. Dem efterlod han i laboratoriet ved et vindue. Og vinduet stod på klem hele sommeren. Så kommer han tilbage. Og så, de ser selvfølgelig ikke særlig kønne ud, for sådan nogle agerplader, de tør jo ind, og de kan slet ikke bruges til noget. Det gælder bare om at få den smidt ud. Fleming er en gudsbenådet jagttager. Han vender lige de der agerplader for at se, hvad der i grunden sket. Og lige pludselig på en af agerpladerne kan han se, at der sidder en stor skimmelsvampekoloni oppe i hjørnet af agerpladen. Omkring skimmelsvampen kan han se, at der er sket noget. Staphylokokkolonierne er synet hen. De, der ligger tættest på skimmelsvampen, de er helt væk. Det er Fleming med det samme tænker, ups, det der, det må vi kigge lidt nærmere på. For det kunne jo godt være, at den skimmelsvamp i virkeligheden udskiller et eller andet stof, som slår de her bakterier ihjel. Og det er jo virkelig det, jeg er på jagt efter.
Og det gjorde den så?
Det gjorde den, og han fik analyseret, hvad det var for en svamp. Det var en penicillium skimmelsvamp, og det stof, der kom ud af det, kom derfor til at hedde penicillin.
Og det er simpelthen bare et tilfælde, at der kommer noget skimmelsvamp ind, imens han er væk?
Det er jo en lykkelig sekvens af tilfældigheder. Og så ender det op med en forsker, som kan bruge sine øjne, og som kan lægge to og to sammen.
Og så får vi det her penicillin ud af det tilfælde, som du startede med at sige, har reddet millioner og millioner og millioner af liv.
Ja. Så han begyndte at kigge på det her. Og i begyndelsen, der skete der ingenting, fordi det var svært. Han havde store problemer med at få renfremstillet det her stof. Og i virkeligheden, så gav han op. Så han lagde det på hylden og sagde, nej, det er for svært. Det kommer jo, jeg kommer ingen vegne. Så han lagde det faktisk på hylden. Vi skal helt frem til krigen, 2. verdenskrig, før der er nogen, der begynder at interessere sig for alvor for det her stof igen. For det var nogen, der sagde, det her stof, hvis det virker på stafylokokker, som forårsager sårinfektioner hos sårede patienter, eller hos sårede soldater, så kan vi bruge det til noget. Så kan det pludselig blive en del af krigsførelsen. Altså, det var faktisk krigen, der satte turbo på udviklingen af det her stof. Og det var nogle forskere i Oxford, som Fleming kom til at samarbejde med. Og de udviklede så det her til det stof, som vi nu kalder penicillin. Og så gik jagten jo i gang på andre skimmelsvampe, som kunne producere de her stoffer. Og i øvrigt, så var vi også i Danmark, var vi også meget tidligt med. Professor K.A. Jensen på Københavns Universitet, han producerede faktisk allerede under krigen penicillin for næsen af tyskerne, uden at de rigtig forstod perspektivet i det her. Så Danmark og Storbritannien og USA var de eneste steder lige efter krigen, hvor man faktisk havde en national produktion af penicillin.
Da antibiotika ligesom udbreder sig, hvordan er det, man oplever det i verden?
Jamen altså, det var jo et mirakel, og derfor så talte man jo om mirakelstoffer, fordi lige pludselig, altså endnu i mellemkrigsårene, der kunne det være livsfarligt at få en skramme på et ben, en halsbetændelse kunne være dødelig, en lungebetændelse, en blærebetændelse, alle de sygdomme, som vi jo ikke rigtig regner for noget i dag, altså de kunne have alle sammen det der, den der risiko, at man døde af det. Og folk, de døde virkelig. Altså, man levede med det der, at infektioner slår patienter, og det vil sige altså også ens nære familie og slægtninge ihjel. Nu opdagede man lige pludselig, vi kan behandle. Det vakte jo betydelig opsigt, og vi må stadigvæk sige, det er mirakelstoffer. Det er de eneste typer af lægemidler, vi til dato har introduceret, som helbreder patienter. Prøv lige at tænke over det. Så altså, uanset altså, hvordan man vender og drejer det, så er de her antibiotika helt unikke. Og det, desværre så betyder det så også, at de har nogle helt unikke problemer knyttet til brugen.
Ja, for jeg skulle til at sige, nu sidder vi og siger mirakel og revolution. Altså, det virker til, at man bare har fundet en guldmine. Og den kan man så bare tappe derud af, og det kan man jo så i virkeligheden ikke, fordi lad os lige tale lidt om bagsiden af medaljen resistens, som du siger allerede ret tidligt begynder at blive et problem.
Det er bare et problem for næsten fra dag et i virkeligheden. Vi skal huske på, at de her antibiotika, de er jo i deres oprindelse i virkeligheden naturlægemidler. Det er stoffer, som produceres af nogle mikroorganismer derude i naturen, som mikroorganismerne bruger til at fjerne nabomikroorganismer, for det er jo en benhård konkurrence ude i naturen om mad og plads. Det er det hele drejer sig om. Og hvis en mikroorganisme kan producere et stof, som slår naboerne ihjel, så er der mere plads til den selv. Naboerne vil selvfølgelig ikke bare ligge der passivt og blive slået ihjel, fordi der vil altid opstå i de bakterier, som det går ud over, der vil opstå nogle modstrategier. Bakterier deler sig jo hele tiden. De deler sig sådan hver halve time, så bliver en bakterie til to bakterier. Og det går rasende hurtigt. Og der sker hele tiden mutationer, når sådan en bakterie skal dele sig. Og nogle af de der mutationer, de går jeg til i retning af, at gøre bakterien modstandsdygtig overfor antibiotika.
Så der kommer et modsvar på det angreb, som antibiotikaen er, og jo mere vi bruger det, jo flere modsvar kommer der, og så kommer der det, præcis, vi kalder resistens.
Det er ikke nogen fordel for bakterier under normale omstændigheder, fordi man bliver lidt langsommere, når man også skal udvikle bærer rundt på et resistensgen imod et antibiotikum, så man deler sig lidt langsommere i forhold til følsomme bakterier. Og derfor så vil de resistente bakterier typisk formere sig lidt langsommere, og derfor blive konkurreret ud i den store sammenhæng. Men hvis man er i et miljø, hvor man bruger mange antibiotika, så er det jo lige pludselig en fordel for den resistente bakterie at være resistent, for alle de andre dør. Og derfor så kan man sige, nu kommer et andet fænomen, biologisk fænomen, ind i betragtning, og det er selektion. Altså, bakterierne muterer hele tiden, det gør ikke så meget, men hvis vi bruger antibiotika, så selekterer vi til fordel for de resistente bakterier, og så breder de sig på de følsomme bakteriers bekostning.
Så vi får skabt et monster, kan man sige, af resistens.
Det gør vi faktisk, det kan vitterligt udvikle sig til et monster.
Kan du prøve at komme med nogle eksempler på sådan helt konkret, hvordan er det vil blive et reelt problem?
Det vil blive et reelt problem i det øjeblik, hvor de bakterier bliver så hyppige, at risikoen for, at det er sådan en bakterie, der giver dig blærebetændelse, hvis du er uheldig at få en blærebetændelse eller en halsbetændelse, jamen så har vi jo lige pludselig et voldsomt behandlingsproblem. Det er ikke fordi, at de her bakterier nødvendigvis er farligere end følsomme bakterier, men de er meget, meget svære at behandle. Vi har ikke nogen behandling, og derfor så er vi jo sådan bumpet lidt tilbage til mellemkrigsårene, før vi begyndte at bruge antibiotika.
Jeg skulle sige, at vi bliver så skudt tilbage i tiden, og i virkeligheden i en forværret situation, hvor det er endnu sværere så lige pludselig overleve en lungebetændelse, end det var før antibiotika.
Ja, og for i mellemtiden, der har vi jo indrettet et samfund, hvor vi laver alle mulige ting, som gør os meget mere modtagelige for infektioner. Vi har jo indrettet et sundhedsvæsen, hvor vi laver behandlinger, højt sofistikerede, risikobetonede indgreb, som jo altså er med til at gøre os meget mere følsomme eller udsatte for sårbare for bakterieinfektioner. Og man kan ikke forestille sig et moderne sundhedsvæsen uden adgang til antibiotika. Prøv at tænke sådan noget som cancerbehandling, kemoterapi, operationer, indsættelse af masser af de her proteser. Det er fuldstændig jo en rutinesag, og vi regner med, at det går godt. Vi vil aldrig kunne gennemføre, uden at vi havde antibiotika stående lige ved siden af, som vi kunne gribe ind med, når det går galt.
Du maler et billede, som skræmmer mig. Jeg tænker, åh nej, hvad skal vi dog gøre? Og jeg ved, at du så har skrevet en hel bog om, hvordan vi undgår, at resistente bakterier slås ihjel. Så jeg tænker, der er noget håb.
Ja.
Kan du ikke prøve at fortælle lidt om nogle af de allervæsentligste pointer, hvis der er et eller andet, du synes, man særligt skal tage med sig og være opmærksom på, hvis vi skal snakke om, hvordan vi undgår de værste scenarier i forhold til resistente bakterier?
Der er håb, men vi skal tage skeen i den anden hånd, og vi skal tage det her problem alvorligt. Og det er sådan set mit budskab. Der er tre hovedopgaver nu. Vi skal lære at bruge antibiotika på en meget klogere måde. Og det vil sige, vi skal bruge mindre af det. Vi skal bruge antibiotika mere målrettet. Og det er vi slet ikke gode nok til endnu. Vi bruger stadigvæk antibiotika over en bred bank. Og vi bruger ikke bare antibiotika til mennesker. 70% af alle antibiotika i denne verden bliver brugt til produktion af billigt kød. Og det er en rablende, sindssyg måde at bruge disse lægemidler på. Så vi skal blive meget mere målrettet i vores brug af antibiotika, både til mennesker og til dyr. Det er den ene ting. Den anden ting er, at vi skal tage hygiejnen mere alvorligt. For en ting er at selektere de her resistente bakterier. Men hvis vi glemmer at vaske hænder og lever i et snavset miljø, jamen så vil de her bakterier jo sprede sig. Så vi skal tage hygiejne mere alvorligt. Og det tredje ben, vi skal blive bedre til at udvikle nye antibiotika. Altså produktinnovation. Det er også en rigtig vigtig del af løsningen. Men vi har altså de tre ting. Og de første to, mere rationel brug af, altså mere målrettet brug af antibiotika og bedre hygiejne. Det kan vi iværksætte i dag, i morgen. Vi kan faktisk gøre det fra nu, hvis vi beslutter os. Det er bare at starte.
En opfordring.
Vi har alle de redskaber, der skal til. Så der er ingen undskyldning. Det kan vi gøre fra i morgen, hvis vi vil.
Hans-Jørgen Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi ved SDU. Tusind tak for et indblik i antibiotika og resistens.
Selv tak.
Det her var P1 Forklarer.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.